From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet søndag eftermiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidstagshallige med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Kære brødre og søstre, kære venner, vi byder jer velkommen til mødet søndag eftermiddag ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidstagshallige. Vores kære profet, præsident Thomas S. Monson, har bedt mig om at lede dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, TV, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Linda Margetz og Bonnie Goodliffe ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Come, Rejoice, Else Eduardo Gavaray fra de 70. Vi er derpå indledt med bøn. Kurs synger derefter, mere hellighed giv mig.
Come rejoice, the King of glory. Dear Heavenly Father,
kære himmelske Fader, vi kommer nu frem for dig med vores hjerte, fuld af taknemmelighed og kærlighed til dig, som vor Fader og for din Søn, vor Frelser og Forløser, som er årsagen til, at vi er her i dag. Vi er taknemmelige for vores elskede profet, og vi beder for ham, og beder nu om du må velsigne ham. Ja, præsident Thomas S. Monson. Vi beder til, at dine velsignelser med tiltro og inspiration for dem, der skal tale ved dette møde, og for os, at vi bedre må kunne forstå og få et stærkt ønske om at følge dine råd. Fader, vi beder for den enkelte og for dem, der er alene og ramt, at vi må kunne finde dem og trøste dem med fredens ord og med kærlighed og med håb. Og derved blive en bedre disciple af din Søn. Så vi ved afslutningen af denne konference skal sige, at vi tror på alle de ord, som du har talt til os. Og vi er fast besluttet på det, og har et ønske om altid at gøre godt og at følge dig. Om dette beder vi i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the Twelve Apostles.
Vi glæder os nu til at høre fra Elder D. Todd Christofferson fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældsterne Joachim E. Koster og S. Mark Palmer fra de 70. Værsgo, Elder Christofferson.
The prophet Ezekiel was born about 2 decades before Lehi.
Blev født omkring 2 årtier før Lehi og hans familie forlod Jerusalem. I år 597 før Kristus var Ezekiel i en alder 25 en af de mange, der som fange blev ført bort til Babylon af Nebukadnesar, og så vidt vi ved tilbragte han resten af livet der. Han tilhørte den aronske præsteslægt, og da han var 30 år gammel, blev han profet. Da Jahve kaldte Ezekiel, brugte han billedet af en vægter. Når vægteren ser svært komme over landet, støder han i hornet for at advare folket. Hvis der er en, der hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og svært rammer ham, så kommer hans blod over hans eget hoved. Hvis vægteren derimod ser svært komme, og ikke støder i hornet, så folket ikke bliver advaret, og svært rammer en af dem, der bliver han ramt på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd. Derpå talte Jahve direkte til Ezekiel og klærede, og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Advarsel var at vende sig bort fra synd. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke taler til den uretfærdige og advarer ham mod hans vej, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige for at få ham til at vende om fra sin vej, og han ikke vender om, så skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Men når jeg siger til en uretfærdig, du skal dø, og han vender sig fra sin synd og øver ret og retfærdighed, ingen af de synder, han har begået, skal huskes. Han har øvet ret og retfærdighed, og han skal bevare livet. Det er interessant, at denne advarsel også gælder for den retfærdige. Når jeg siger til en retfærdige, at han skal bevare livet, og han stoler på sin retfærdighed, men øver uret, så skal ingen af hans retfærdige gerninger huskes. Han skal dø på grund af den uret, han har øvet. Gud bønfalder inderligt sine børn og fortæller Ezekiel, sig til dem, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, jeg ønsker ikke den uretfærdige død, men derimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om fra jeres onde veje. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Hvor himmelske flader og hvor frelser er langt fra ivet efter at fordømme, de søger derimod, hvor lykke og bønfalder os om at omvende os, i det de fuldt ud ved, at ugudelighed aldrig har været og aldrig vil blive lykke. Derfor har Ezekiel og hver eneste profet før og siden, som taler Guds ord, at fuldt hjerte advaret alle, som vil, om at vende sig bort fra Satan, deres sjæls fjende, og vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler. Selvom pligten til at advare føles særligt stærkt af profeterne, er det en pligt, som vi andre også har. Faktisk påviler det enhver, der er blevet advaret, at advare sin næste. Vi, der har modtaget budskabet om den store plan for lykke og dens medhørende befalinger, bør føle et stort ønske om at dele denne kundskab, eftersom den gør hele forskellen her og i evigheden. Og hvis vi spørger, hvem er min næste, som jeg bør advare, så kan vi helt sikkert finde svaret i lidelsen, der begynder således. En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røverne, osv. Når vi overvejer lidelsen om den barmhjertige samaritaner i denne sammenhæng, minder det os om, at spørgsmålet, hvem er min næste, var knyttet sammen med de 2 store befalinger. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Motivationen til at advare er kærlighed. Kærlighed til Gud og kærlighed til vores medmennesker. At advare er at være interesseret. Herren instruerer om, at det skal ske i mildhed og i sagtmodighed og ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og ved uskomte kærlighed. Det kan være påkrævet lige her nu, som når vi advarer et barn mod at stikke sin hånd ind i ilden. Det må være klar og nogle gange fast. Lejlighedsvis kan advarsler være i form af irettesættelser, når det bliver tilskyndt af Helligånden. Men det er altid baseret på kærlighed. Læg for eksempel mærke til den kærlighed, der motiverer vores missionærers tjeneste og ofre. Kærlighed vil helt sikkert tilskynde forældre til at advare deres nærmeste næste, deres egne børn. Det vil sige at undervise i at vidne om evangeliske sandheder. Det vil sige at undervise børn i Kristi lære, tro, omvendelse, dåb og Helligåndsgaven. Herren minder forældre om, jeg har befalt jer at opdrage jeres børn i lys og sandhed. Et afgørende element i forældrenes ansvar for at advare er ikke blot at udmale de demoraliserende konsekvenser af synd, men også glæden ved at vandre i lydighed mod befalingerne. Tænk på Enos' ord om, hvad der ledte ham til at søge Gud, få forladelse for synder og blive omvendt. Se, jeg gik ud for at jage dyr i skovene, og de ord, som jeg ofte havde hørt min fader tale angående evigt liv og den hellige og de helliges glæde, sang dybt i mit hjerte, og min sjæl hungrede, og jeg knælede ned for min skaber og anråbte ham i indtrængende bøn og påkaldte ham for min egen sjæl. Jesus tøvede på grund af sin usammenlignende kærlighed og interesse for andre og deres lykke, ikke med at advare. Fra begyndelsen af sin tjenestegerning begyndte Jesus at prædike og at sige, omvend jer, for himmeriget er kommet nær, fordi han vidste, at ikke alle veje fører til himlen, befalede han. Gå ind ad den snævre vej, port, forvid af den port og bred af den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Han fokuserede sin tid på syndere og sagde, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Og for de skriftkloge fra farisæerne og sadukæerne var Jesus kompromilløs i sin fordømmelse af deres hykleri. Hans advarsel og befalinger var direkte, ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere. I giver tiende af mønte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, det andet ikke forsømmes. Men der er der bestemt ingen, der kan beskylde frelseren for ikke at elske disse skriftkloge og farisæer. Trods alt led og døde han også for at frelse dem. Men fordi han elskede dem, kunne han ikke lade dem fortsætte i synd, uden tydeligt at irettesætte dem. En kommentar bemærkede, Jesus lærte sine tilhængere at gøre det, han gjorde, at byde enhver velkommen, men også at lære dem om synd, eftersom kærlighed kræver at advare folk om det, der kan skade dem. Nogle gange bliver de, der løfter en advarende røst, afvist som værende fordømmende. Det er imidlertid et paradoks, at de, der hævder, at sandheden er relativ, og at moralske standarder er et spørgsmål om personlig præference, ofte er de samme, som der mest rent kritiserer personer, der ikke accepterer den nuværende form for korrekt tankegang. En forfatter kaldte det som forsømmelseskultur. I en skyldkultur ved man, hvad der er godt eller dårligt ud fra, hvordan ens samvittighed har det. I en fordømmelseskultur ved man, om det er godt eller dårligt ud fra, hvad dit samfund siger om dig, om det er eller udelukker dig. I fordømmelseskulturen er et moralsk liv ikke bygget på opfattelsen af, hvad der er rigtigt eller forkert. Det er bygget på opfattelsen af, hvad der skal inkluderes eller udelukkes. Alle er hele tiden usikre i det moralske system, baseret på at være inkluderet eller udelukket. Der er ingen permanente standarder, kun mængden skiftende bedømmelse. Det er en kultur med overfølsomhed, overreaktion og hyppige situationer med moralsk panik, hvor alle føler sig tvunget til at følge med. Skyldkulturen kan være barsk, men man kan det mindste have synden og stadig elske synderen. Den moderne fordømmelseskultur består at værdsætte inklusion og tolerance, men den kan være uhyggelig ubarmhjertig over for dem, der er uenige og dem, der ikke passer ind. Som modsætning hertil står klippen, hvor forløser en stabil og permanent grundvold af retfærdighed og dyd. Hvor langt bedre er det at have Guds uforanderlige lov, hvorved vi kan handle og vælge vores skæbne, snarere end at være et gissel af de uforudsigelige regler og vrede hos pøblen på de sociale medier. Hvor er det langt bedre at kende sandheden, end at blive drevet hid og did af enhver lærdomssvind? Hvor er det langt bedre at omvende sig og hæve sig til evangeliets standarder, end at hævde, at der ikke er noget rigtigt eller forkert at lide synd og fortrydelse? Herren har erklæret, og advarselsrøsten skal lyde til alle folk ved mine disciples mund, hvem han har udvalgt disse sidste dage. Som vægter og disciple kan vi ikke være neutrale i forhold til denne langt bedre vej. Ligesom Ezekiel kan vi ikke se svært komme over landet og ikke støde i tornet. Det betyder ikke, at vi bør hamre på vores næste dør eller stå på tårnet og råbe omvendt jer. Når man tænker over det, så har vi i det gengivne evangelium det, som mennesker i deres inderste virkelig ønsker. Derfor er en advarselsrøst normalt ikke blot høflig, men med salmistens vending også et fryderåb. Lederredaktøren på Desert News, Hal Boyd, citerede et eksempel på den disservice, der er forbundet med at forblive tavs. Han bemærkede, at mens tanken om ægteskab stadig er et emne for intellektuel debat blandt eliten i det amerikanske samfund, så er selve ægteskabet ikke et spørgsmål for dem i praksis. Eliten bliver og forbliver gift og sørger for, at deres børn nyder godt af fordelene ved et stabilt ægteskab. Problemet er imidlertid, at de ikke har tendens til, at de har en tendens til ikke at prædike det, de praktiserer. De ønsker ikke at påtvinge dem, der virkelig kunne bruge deres moralske lederskab noget, men det er måske på tide, at de, der har uddannelse og stærke familier, holder op med at simulere neutralitet og begynder at prædike det, de praktiserer med hensyn til ægteskab og forældrerollen, og hjælpe deres medborgere med at tilegne sig det. Vi stoler på, at især den opvoksende generation, unge voksne, hvorpå Herren må stole for succes for sit værk i årene fremover, også vil støtte og opretholde evangeliets lære og kirkens standarder, både offentligt og privat. Svigt ikke dem, der vil byde sandheden velkommen. Overlad dem til at kludre og mislykkes i uvidenhed. Giv ikke efter for de falske opfattelser af tolerance eller for frygt, frygt for ubelejlighed, misbildelse eller til med lidelser. Husk frelserens løfte, salig er I, når I på grund af mig håner jer, forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. I den sidste ende er vi alle ansvarlige over for Gud for vores valg og det liv, vi lever. Frelseren erklærede, og min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg, efter at jeg var blevet løftet op på korset, kunne drage alle mennesker til mig, for at mennesker, ligesom jeg var blevet løftet op ved mennesker, skulle blive løftet op ved faderen, for at stå foran mig for at blive dømt for deres gerninger, om de er gode eller om de er onde. I det, jeg anerkender Herrens almagt, tryller jeg med Herrens, med Almas ord. Og se, mine brødre og søstre, jeg ønsker af mit hjertes inderste, ja, med stor ængstelse, at det overvolder smerte, at I vil kaste jeres synder fra jer, og ikke udsætte jeres omvendelsesdag, men at I vil ydmyge jer for Herren og påkalde hans hellige navn og våge og bede bestandigt, så I ikke må blive fristet til mere end det, som I kan bære, og således blive ledt af den hellige ånd, i det I bliver ydmyg, sagt modig, underdaget, tålmodig, fuld af kærlighed og langmodighed, i det I har tro på Herren, i det I har håb om at få evigt liv, i det I altid har Guds kærlighed i hjertet, så I må blive løftet op på den yderste dag og gå ind til hans vilje. Må vi hver især være i stand til at sige til Herren som David, jeg holder ikke din retfærdighed skjult inde i mit hjerte. Jeg taler om din trofasthed og frelse. Jeg tier ikke stille med din godhed og troskab i den store forsamling. Din barmhjertighed, Herre, vil du ikke holde tilbage fra mig. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a Friday afternoon, September 16, 1988, in the Vicente López World Meeting House in Buenos Aires, Argentina, I was baptized.
En fredag eftermiddag den 16. september 1988 i kirkebygningen for Vicente López menighed i Buenos Aires i Argentina, blev døbt som medlem af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. En meget god ven, Arlene Spanners, døbte mig den dag, og jeg følte mig så glad, lettere og ivrig efter at lære mere. I dag vil jeg gerne fortælle om nogle af de lektier, jeg lærte på min vej til omvendelse. Lektier, jeg håber vil hjælpe dem af jer, der lytter og ikke er medlemmer af kirken endnu. Jeg beder for, at jeres hjerte vil blive rørt, ligesom mit blev. For det første, mød missionærerne. Hvorfor ville en person uden tungtvejende problemer, behov eller spørgsmål være interesseret i at mødes med missionærerne og lytte til deres lektioner? I mit tilfælde var det kærlighed. Kærlighed til en pige, der hed René. Jeg blev forelsket i hende, og jeg ville giftes med hende. Hun var anderledes og havde standarder, der var anderledes end de fleste unge kvinder, jeg kendte. Men jeg faldt for hende og friede til hende, og hun sagde nej. Jeg var forvirret. Jeg troede, jeg var en god fangst. Jeg var pæn, 24 år, universitetsuddannet og havde et godt job. Hun talte om sine mål, om at gifte sig med en, der kunne tage hende med til templet, om at have en evig familie, og hun afviste mit tilbud. Jeg vil gerne fortsætte forholdet, så jeg gik med til at lytte til missionærerne. Er det en god grund til at mødes med missionærerne? Tja, det var det for mig. Da jeg først mødtes med missionærerne, forstod jeg ikke meget det, som de sagde. Og for at være ærlig, har jeg sikkert ikke været så opmærksom på dem. Mit hjerte var lukket for en ny religion. Jeg vil bare bevise, at de tog fejl og vinde tid for at overbevise René om alligevel at gifte sig med mig. I dag har mine børn tjent og tjener på mission, og jeg forstår det offer, som disse unge mænd og kvinder yder for at undervise om Jesu Kristi evangelium. Nu vil jeg ønske, at jeg havde været mere opmærksom på Elster Richardson, Elster Farrell og Elster Highland, de vidunderlige missionærer, der underviste mig. Så fra min første lektie vil jeg sige til jer, venner og undersøger kirken, når I mødes med missionærerne, så tag dem alvorligt. De opgiver vigtige år af deres liv for jeres skyld. For det andet, gå i kirke. Første gang jeg deltog i et kirkemøde, hørte jeg mange ord, der ikke gav mening for mig. Hvem er bikupigerne? Hvad er det Arons præstøm? Hjælpeforeningen? Hvis det er første gang, I har været med til et kirkemøde, og I er forvirret over noget, som I ikke forstår, så var jeg ikke bekymret. Jeg var også intet anende. Men jeg husker stadig de indtryk og nye følelser af fred og glæde, som jeg følte. Jeg vidste ikke dengang, men hænderen hviskede til mine ører og mit hjerte. Dette er rigtigt. Så lad mig samle denne lektie i en sætning. Hvis I er forvirret, så vær ikke bekymret. Husk de følelser, som I har følt. De kommer fra Gud. For det tredje, læs Mormons bog. Efter jeg havde mødtes med missionærerne adskillige gange, gjorde jeg ikke meget fremskridt. Jeg havde ikke modtaget en bekræftelse om evangeliets sandhed. En dag spurgte René mig, Læser du i Mormons bog? Jeg svarede nej. Jeg lyttede til missionærerne, var det ikke nok? Med tårer i øjnene, forsikrede René mig om, at hun vidste, at Mormons bog er sand, og forklarede, at hvis jeg ønskede at vide, om den var sand, var den eneste mulighed, Brigitte, at læse den, og så spørge. Læs. Tænk over det i hjertet, og spørg Gud, den evige Fader, i Kristi navn, af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det, I har tro på Kristus, om Mormons bog er sand, og om kirken er sand. Så den tredje lektie i en sætning. Når I modtager dette, Mormons bog, og I bliver formanet til at læse og spørge Gud, om dette er sandt, så gør det bare. Til sidst. Omvendelse. Den sidste oplevelse, jeg gerne vil tale om, er omvendelse. Da jeg havde hørt alle missionærlektionerne, var jeg stadig ikke overbevist om, at jeg behøvede at ændre noget i mit liv. Det var Elder Cutler, en ung, selvsikker missionær, med et meget begrænset spansk, der en dag sagde, Joaquin, lad os læse Alma 42 sammen, og lad os tage dit navn med, mens vi læser. Jeg synes, det lød fjollet. Men jeg gjorde, som Elster Cutler bad om, og læste i vers 1. Og se min søn Joachim. Jeg fornemmer, at der er noget, som bekymrer dit sind, og som du ikke kan forstå. Ah, bogen talte til mig. Og vi læste i vers 2. Se nu min søn Joachim. Jeg vil forklare dette for dig. Og så blev skabelsen og Adam og Evas fald beskrevet. Så i vers 4, og således ser vi, at der blev tilset Joachim en tid til at omvende sig. Vi fortsatte med at læse langsomt vers efter vers, indtil vi nåede de sidste tre vers. Så blev jeg ramt af en magtfuld kraft. Bogen talte direkte til mig, og jeg begyndte at græde, mens jeg læste. Og se, Joachim, min søn, jeg ønsker af dig, at du ikke skal lade dette forurolige dig mere, men alene lad dine synder forurolige dig med den uro, der skal bringe dig til omvendelse. Jeg ved nu, at jeg havde forventet at modtage en åbenbaring, uden at betale prisen. Indtil dette tidspunkt havde jeg aldrig rigtig talt med Gud. Og ideen om at tale til en, der ikke var til stede, virkede tåbelig. Jeg måtte være ydmyg og gøre det, som jeg blev bedt om, selvom det var i mit værtslige sind lød fjollet. Den dag åbnede jeg mit hjerte for ånden, ønskede at omvende mig og ønskede at blive døbt. Inden det øjeblik havde jeg tænkt på omvendelse som noget negativt, kun forbundet med synd og fejltagelser. Men pludselig så jeg det i et andet lys, som noget positivt, der banede vejen for vækst og lykke. Min ældste Cutler er her til stede i dag, og jeg ønsker at takke ham for at have åbnet mine øjne. Alle beslutninger, jeg har taget i mit liv siden dengang, var påvirket af det øjeblik, hvor jeg var ydmyg, bad om tilgivelse, og Jesu Kristi forsoning på mine vegne blev en del af mit liv. Så den sidste lektie i en udtalelse. Oplev omvendelse. Intet bringer jeg tættere på Herren Jesus Kristus, end ønsket om at ændre sig. Kære undersøger, ven af kirken, hvis I lytter i dag, er I meget tæt på at nå den største glæde, I er tæt på. Lad mig hele mit hjerte og fra det inderste af min sjæl invitere jer til at blive døbt. Det er det bedste, I nogensinde vil gøre. Det vil ikke kun ændre jeres liv, men også jeres børns og børnebørns. Herren har velsignet mig med en familie. Jeg giftede mig med René, og vi har fire smukke børn. Og på grund af min dåb, kan jeg, ligesom den tidligere profet Lehi, indbyde dem til at spise af frugten fra livets træ, som er Guds kærlighed. Jeg kan hjælpe dem til at komme til Kristus. Så overvej nu mine følelser og tag missionærerne meget alvorligt. Gå i kirke og husk de åndelige følelser. Læs Mormons bog og spørg Herren, om den er sand. Og oplev omvendelse og bliv døbt. Jeg bærer vidnesbyrd om, at hvis I betaler prisen for åbenbaring, er ydmyg, læser, beder og omvender jer, vil himlene åbne sig, og I vil vide, som jeg ved, at Jesus er Kristus. Han er min frelser og jeres i Jesu Kristi navn. Amen.
Some years ago, I was called with my wife Jackie to preside over the Washington Spokane mission.
Blev jeg sammen med min hustru Jacqueline kaldet til at præstere over Spokane-missionen i Washington. Vi ankom til missionsmarken med en blanding af frygt og begejstring over ansvaret for at arbejde med så mange bemærkelsesværdige unge missionærer. De kom fra mange forskellige baggrunde og blev hurtigt vores egne sønner og døtre. Selvom de fleste af dem klarede sig fantastisk godt, var der nogle få, der kæmpede med de høje forventninger til deres kaldelse. Jeg husker en missionær, der sagde til mig, præsident, jeg kan bare ikke lide mennesker. Flere fortalte mig, at de manglede lysten til at følge de temmelig strenge missionærregler. Jeg var bekymret og undrede mig over, hvad vi kunne gøre for at ændre hjertet hos de få missionærer, der endnu ikke havde lært glæden ved at være lydige. En dag, mens vi kørte gennem de smukke, bølgende hvedemarker på grænsen mellem Washington og Idaho, lyttede jeg til en optagelse af det nye testamente. Mens jeg lyttede til den velkendte beretning om den rige unge mand, der kom til frelseren og spurgte, hvad han skulle gøre for at få evigt liv, modtog jeg en uventet, men betydningsfuld personlig åbenbaring, der nu er et helligt minde. Efter at have hørt Jesus citere befalingerne, og den unge mand svarer, at han havde overholdt dem alle siden sin ungdom, lyttede jeg efter frelserens blide i rettesættelse. En ting mangler du, selv alt hvad du har, og kom så og følge mig. Men inden det vers hørte jeg til min forbavselse i stedet for ni ord, som det forekommer, jeg aldrig før havde set eller hørt. Det føltes, som om de var blevet føjet til skrifterne. Jeg forundrede sig over den inspirerede forståelse, der udfoldede sig. Hvad var disse ni ord, der havde så dyb påvirkning? Lidt og se, om I kan genkælde disse tilsyneladende almindelige ord, der ikke findes i beretningerne de andre evangelier, men kun i Markus evangeliet. Der kom en løbende og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svarede ham, du kender budene. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri. Ær din far og din mor. Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Da jeg hørte disse ord, fyldtes mit sind med et levende billede af vor Herre, der stoppede op og så på denne unge mand. Så på, som at se dybt og gennemtrængende ind i hans sjæl, anerkende hans godkend og også hans potentiale, såvel som at kende hans største behov. Så de simple ord, Jesus fattede kærlighed til ham. Han følte en overvældende kærlighed og barmhjertighed til denne gode unge mand, og på grund af denne kærlighed og med denne kærlighed bad Jesus ham om endnu mere. Jeg forestillede mig, hvordan det må have været for den unge mand at blive omsluttet af en sådan kærlighed. Selv mens han blev bedt om at gøre noget så ekstremt hårdt som at sælge alt, hvad han ejede, og give det til de fattige. I det øjeblik vidste jeg, at det ikke kun var nogle af vores missionærers hjerte, der havde brug for at ændre sig. Det var også mit hjerte. Spørgsmålet var ikke længere, hvordan får en frustreret missionspræsident en kæmpende missionær til at opføre sig bedre? I stedet for var spørgsmålet, hvordan kan jeg blive fyldt med den Kristus-lignende kærlighed, så en missionær kan føle Guds kærlighed gennem mig og ønske at ændre sig? Hvordan kan jeg se på ham eller hende på samme måde, som Herren så på den rige unge mand? Se dem for, hvem de virkelig er, og hvem de kan blive, snarere bare for, hvad kan de gøre eller ikke gøre? Hvordan kan jeg være mere ligesom frelseren? Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Når jeg fra den dag af sad over for en ung missionær, som havde problemer med nogle aspekter af lydighed, så jeg nu i mit hjerte en trofast ung mand eller kvinde, der havde handlet på ønsket om at tage på mission. Jeg så var i stand til, som en kærlig forælder ville sige, ældste eller søster, hvis jeg ikke elskede dig, ville jeg være ligeglad med, hvad der skete på din mission. Men jeg elsker dig. Og fordi jeg elsker dig, bekymrer jeg mig om, hvem du bliver. Så jeg indbyder dig til at ændre det, der er svært for dig, og bliv den, som Herren ønsker dig. Hver gang jeg havde et interview med missionærerne, bad jeg først om at få kærlighedens gave, og om, at jeg måtte kunne se hver ældste og søster, som Herren ser dem. Inden zonekonferencerne, hvor søster Palmer og jeg hilste på hver missionær en efter en, stoppede jeg op og så dem dybt i øjnene og så på dem. Et interview uden ord, og uden undtagelse blev jeg så fyldt med en stor kærlighed til disse værdifulde sønner og døtre af Gud. Jeg har lært mange livsændrende lektier fra denne meget personlige oplevelse med Markus kapitel 10. Her er fire lektier, som jeg tror vil hjælpe os hver især. Når vi lærer at se andre, som Herren ser dem, i stedet for med vores egne øjne, vil vores kærlighed til dem vokse, ligesom vores ønske om at hjælpe dem. Vi vil se potentialer i andre, som de sandsynligvis ikke selv ser. Med Kristus-lignende kærlighed vil vi ikke være bange for at tale frimodigt, for den fuldendte kærlighed fordriver frygten, og vi vil aldrig give op, i det vi husker, at de, som er sværest at elske, er dem, der har mest brug for det. 2. Der vil aldrig ske nogen form for undervisning eller læring, når det sker i frustration eller vrede, og hjerter vil ikke blive forandret, hvis der ikke er kærlighed til stede. Hvad enten vi handler i rollen som forældre, lærer eller leder, vil sand undervisning kun ske i en tillidsfuld atmosfære, snarere end en fordømmende. Vores hjem skal altid være en helle for vores børn, ikke et uvenligt miljø. For det tredje. Kærligheden må aldrig trækkes tilbage, når et barn, et ven eller et familiemedlem ikke lever op til vores forventninger. Vi ved ikke, hvad der skete med den rige unge mand, da han gik bedrøvet bort, men jeg er sikker på, at Jesus stadigvæk elskede ham fuldkomment, selv om han valgte den nemme vej. Måske syntes han senere i livet, at hans store rigdom var hul og huskede og handlede på den ene oplevelse af, at hans hjerte så på ham, at hans herre så på ham, havde kærlighed til ham og bad ham om at følge sig. For det fjerde. Fordi Herren elsker os, forventer han meget af os. Hvis vi er ydmyge, vil vi se Herrens invitation til at omvende os, at ofre og at tjene, som bevis på hans fuldkomne kærlighed til os. En invitation til at omvende sig er trods alt også en invitation til at modtage tilgivelsens og fredens vidunderlige gave. Derfor, så foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du irettesætter ham, for Herren tugter den, han elsker. Mine kære brødre og søstre, hver gang I nu fejler, at I bliver bedt om at gøre noget vanskeligt, som at opgive en dårlig vane eller en afhængighed, sætte værtslige bestræbelser til side, ofre en yndlingsaktivitet, fordi den falder på en søndag, eller tilgive en, der har gjort jer uret, så tænk på, at Herren ser på jer, har kærlighed til jer, og indbyder jer til at give slip og følge ham. Tak ham for at elske jer nok til at bede jer om at gøre mere. Jeg bærer vidnesbyrd om vores frelser Jesus Kristus og ser frem til dagen, hvor han vil lægge sine arme omkring hver af os og se på os og omfavne os med sin fuldkomne kærlighed. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren. Tak, brødre. Forsamlingen vil nu sammen med kor synge Jernstangen, nummer 182 i den grønne sangbog. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Gary E. Stevenson fra det 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældsterne C. Scott Groh og Benjamin de Hoyos fra de 70. Efter deres taler synger koret Hold Guds befalinger. Det er aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Jeg ønsker at bygge videre på den fremragende undervisning fra Elster Oaks og Elster Raspand i formiddag og tilføje mit vidensbyrd om Helligånden, især til primærbørn med denne nylige oplevelse. En mand, der for ikke så længe siden besøgte min hustru, læser og jeg, en ung familie i vores nabolag. Mens vi var der, inviterede familien os til at blive til deres familieaften og fortalte, at deres 9-årige søn havde forberedt lektionen. Selvfølgelig blev vi. Efter en sang, bøn og nogle familieanliggender, begyndte den 9-årige at læse et ængstelsesfuldt spørgsmål fra sin håndskrevne lektion. Hvordan hjælper Helligånden jer? Dette spørgsmål førte til en meningsfuld familiedrøftelse, hvor alle bidrog med deres tanker og indsigt. Jeg blev imponeret over vores lærers forberedelse af lektionen og hans meget gode spørgsmål, der rørte sig i mig igen og igen. Siden da er jeg blevet ved med at spørge mig selv, hvordan hjælper Helligånden jer? Et spørgsmål, der er særlig relevant for alle jer primærbørn, der fylder 8 og forbereder sig på at blive døbt, og for de børn, der er blevet døbt for nylig og har modtaget Helligåndens gave. Det er også relevant for de tusind af nyvenvendte. Jeg indbyder os alle, især primærbørn, til at overveje, hvordan hjælper Helligånden jer. Da jeg grundet over dette spørgsmål, reflekterede jeg over en oplevelse fra min ungdom. Den historie fortalte jeg Robert D. Hales, kort tid efter jeg blev kaldet til 12 Apostles Quorum, og han tog den med i en artikel i Kirkens Tidsskrift, hvor han skrev mit liv. Nogle af jer har måske hørt historien, men mange af jer har muligvis ikke. Da jeg var cirka 11 år gammel, tog min far og jeg en varm sommerdag på en vandretur i bjergene nær vores hjem. Mens min far gik op ad en stejl sti, hoppede jeg fra en stor sten til den næste lang stien. Jeg begyndte at gå op på siden af en stor sten, som jeg havde tænkt mig at klatre op på. Mens jeg gjorde det, blev jeg forskrækket, da min far greb fat i mit bælte og hurtigt trak mig ned, mens han sagde, lad være med at klatre på den sten, lad os blive på stien. For minutter senere kunne vi se ned på stenen, da vi var kommet højere op på stenen, og vi blev forbløffet over sin klapperslange i solen på toppen af den sten, jeg havde tænkt mig at klatre op på. Da vi kørte hjem senere, vidste jeg, at min far ventede på, at jeg spurgte ham, hvordan kunne du vide, at der lå en slange? Så jeg spurgte, og mit spørgsmål førte til en drøftelse om Helligånden, og hvordan Helligånden kan hjælpe os. Jeg har aldrig glemt det, som jeg lærte den dag. Kan I se, hvordan Helligånden hjalp mig? Jeg er evigt taknemmelig for, at min far lyttede til Helligåndens stille sagte stemme, da det kan have reddet mit liv. Før vi yderligere overvejer spørgsmålet, hvordan hjælper Helligånden jer, så lad os gennemgå noget af det, vi i dag har lært om Helligånden. Jeg vil bare fremhæve 3. For det første, Helligånden er den tredje medlem af guddommen. Denne sandhed lærer vi af den første trosartikel. Vi tror på Gud, den evige Fader, på hans søn Jesus Kristus og på Helligånden. For det andet, Helligånden er en person af ånd, som der står i skriften, Faderen har et legeme af kød og knogler, lige så håndgribeligt som menneskets. Sønnen lige så, men Helligånden har ikke et legeme af kød og knogler, men er en person, der består af ånd. Hvis det ikke var således, kunne Helligånden ikke bo i os. Dette betyder, at Helligånden har et åndeligt legeme, til forskel fra Gud Faderen og Jesus Kristus, der har fysiske legemer. Denne sandhed tydeliggør andre navne givet til Helligånden, som vi kender herunder, Ånden, Guds ånd, Herrens ånd, forjættelsens hellige ånd og talsmanden. For det tredje, Helligåndens gave kommer ved håndspålæggelse. Denne ordinance, der kommer efter dåben, kvalificerer os til Helligånden som en konstant ledsager. Ordinancen udføres ved, at den værdige bærer det melkesens præstøm, lægger deres hænder på en persons hoved, og kalder ham eller hende ved navn, nævner deres præstdømmemyndighed, og i Jesu Kristi navn bekræfter ham eller hende som medlem af Jesu Kristi kirke sidste dags hellige, og siger den vigtige sætning, modtag Helligånden. Med den enkle gennemgang af 3 vigtige sandheder om Helligånden, vender vi tilbage til mit første spørgsmål. Hvordan hjælper Helligånden jer? Som jeg beskrev min barndomsoplevelse, kan Helligånden hjælpe jer ved at advare jer om fysiske og åndelige farer? Jeg lærte om Helligåndens vigtige rolle om at advare, da jeg tjente i områdepræsidentskabet i Japan. På det tidspunkt arbejdede jeg tæt sammen med Reed Tateoka, der var præsident for Sendai-missionen i Japan. Som en del af præsident Tateokas sædvanlige missionsrutine, planlagde han møde for lederne blandt missionærerne i den sydlige del af sin mission. Nogle få dage inden mødet fik præsident Tateoka en tilskyndelse, en følelse i sit hjerte om, at han skulle invitere alle missionærerne i den sydlige zone til lederskabsmødet, i stedet for det foreskrevne lille antal ledere. Da han annoncerede sin hensigt, blev han mindet om, at dette møde ikke var beregnet til alle missionærer, men kun til lederne. Men han tilsidesatte de sædvanlige normer for at følge den tilskyndelse, som han havde modtaget, og inviterede alle missionærer, der tjente i adskillige kystbyer herunder byen Fukushima, til mødet. På den fastsatte dag, den 11. marts 2011, samledes missionærerne til det udvidede missionsmøde i byen Koriyama, inde i landet. I løbet af mødet ramte et jordskælv på 9,0 på Richterskalaen, og en tsunami ramte den del af Japan, hvor Sendai-missionen ligger. Mange kystbyer, herunder dem, hvor missionærerne var blevet samlet fra, blev på tragisk vis ødelagt, og der var store mennesketab. Og byen Fukushima blev ramt af en efterfølgende atomulykke. Selvom kirkebygningen, hvor missionærerne var samlet den dag, blev beskadiget af jordskælvet, var præsidenter søster Tateoka og alle missionærerne gennem Helligåndens tilskyndelser sikkert samlet. De var uden for fare og mange kilometer fra ødelæggelsen fra tsunamien og atomnedfaldet. Når I følger Helligåndens tilskyndelser, der ofte er stille og sagte, kan I blive fjernet fra åndelige og timelige farer, uden nogensinde at være klar over det. Brødre og søstre, Helligånden vil hjælpe jer ved at advare jer, ligesom han gjorde med min far og præsident Tateoka. Lad os fortsat besvare spørgsmål. Hvordan hjælper Helligånden jer? Ved nu at se på hans rolle som talsmanden. Uventede begivenheder i vores liv kan føre til sorg, smerte og skuffelse. Men midt i alle disse prøvelser virker Helligånden i en af sine vigtige roller. Talsmanden, som faktisk er et af hans navne. Disse fredfyldte forsikrende ord fra Jesus Kristus beskriver denne hellige rolle. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. For yderligere illustrerer dette, fortæller jeg en sand beretning om en familie med 5 sønner, der flyttede fra Los Angeles til en mindre by for mange år siden. De 2 ældste sønner begyndte at dyrke sport i high school og omgås med venner, ledere og trænere, hvoraf mange var trofaste medlemmer af kirken. Disse forhold hjalp med til at føre, at Fernando, den ældste søn, og hans ældste lillebror blev døbt. Senere flyttede Fernando hjemmefra, hvor han fortsatte sin uddannelse og spillede football i college. Han giftede sig med sin high school's kæreste Bailey i templet. Da Fernando og Bailey havde færdiggjort deres uddannelse, ventede de spændt på deres første barns fødsel, en lille pige. Men mens Fernandos og Baileys familie hjalp dem med at flytte hjem, kørte Bailey og hans søster på motorvejen, hvor de kom i en tragisk ulykke med mange biler. Bailey og hans ufødte datter mistede livet. Men på trods af Fernandos store smerte, såvel som Baileys forældre og søskendes smerte, så var den modsatrettede frist og trøst lige så stor, og den blev udgydt over den næsten øjeblikkeligt. Helligånden støttede virkelig Fernando gennem denne uforståelige smerte. Ånden gav dem en vedvarende fred, der førte Fernando til tilgivelse og kærlighed til alle dem, der var involveret i den tragiske ulykke. Baileys forældre ringede derefter til hendes bror, der på det tidspunkt var på mission. Han beskrev i et brev sine følelser ved at høre de svære nyheder om sin elskede søsters død. Det var fantastisk at høre jeres stemmer være så rolige midt i en storm. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Alt, jeg kunne tænke på, var, at min søster ikke ville være der, når jeg kom hjem. Jeg blev trøstet i jeres ufejlbare vidnesbyrd om frelseren og hans plan. Den samme gode ånd, der bringer mig til randen af tårer, når jeg studerer og underviser, fyldt mit hjerte. Jeg blev trøstet og mindet om de ting, jeg ved. Helligånden vil hjælpe jer ved at trøste jer, ligesom han gjorde for Fernandos og Baileys familie. Helligånden vidner også og bærer vidensbyrd om faderen og sønnen og om al sandhed. Herren, der talte til sin disciple, sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, skal han vidne for jer og mig. For at beskrive Helligåndens værdifulde rolle som vidne, vil jeg fortsætte historien om Fernando og Bailey. Jeg fortalte, som I måske husker, at Fernando og hans bror var blevet døbt, men hans forældre og tre yngre brødre var ikke. Og på trods af at have fået utallige invitationer til at mødes med missionærerne i løbet af årene, afviste familien det hver gang. Efter Bailey og hans ufødte datters smertefuld død, var Fernandos familie utrøstelig. De fandt, til forskel fra Fernando og Baileys familie, ingen trøst og fred. De kunne ikke forstå, at deres egen søn og Baileys familie kunne bære deres tunge byrde. Til sidst konkluderede de, at det deres søn havde, som de ikke havde, var Jesu Kristi gengivende evangelium. Og dette måtte være hans kilde til fred og trøst. Efter denne anerkendelse inviterede de missionæren til at undervise deres familie om evangeliet. Som følge deraf modtog de deres eget vidne og vidnesbyrd om frelsesplanen, som bragte dem den store fred og beroligende trøst, de så desperat havde søgt. 2 måneder efter tabet af Bailey og deres ufødte barnebarn, blev Fernandos forældre og 2 yngre brødre døbt og modtog Helligåndens gaven. Fernandos yngste bror ser frem til sin dåb, når han fylder 8. De vidner hver især om, at ånden, Helligånden, bar vidne om sandheden af evangeliet, hvilket førte dem til et ønske om at blive døbt og modtage Helligåndens gaver. Brødre og søstre, Helligånden vil hjælpe jer ved at trøste jer, ved at vidne for jer, ligesom han gjorde for Fernandos familie. Lad os nu sammenfatte. Vi har fundet 3 åbenbare sandheder, der giver os kundskab om Helligånden. Disse er, at Helligånden er det tredje medlem af guddommen, Helligånden er en person af ånd, og Helligåndens gaven kommer ved håndspålæggelse. Vi fandt også 3 svar til spørgsmålet, hvordan hjælper Helligånden jer? Helligånden advarer, Helligånden trøster, og Helligånden vidner. Til dem af jer, der forbereder sig på at blive døbt og bekræftet, eller som blev det for nylig, og eller til med for længe siden, er det afgørende for vores fysiske og åndelige sikkerhed, at vi beholder Helligåndens gaven. Vi begynder på dette ved at stræbe efter holdbefalingerne, have personlig og familiebøn, læse skrifterne og søge efter kærlige og tilgivende forhold til vores familie og vores kære. Vi bør holde vores tanker, handlinger og sprog dydige. Vi bør tilbede vores himmelske fader i vores hjem, i kirken, og når som helst det er muligt i templet. Hold jer nær ved ånden, og ånden vil holde sig nær jer. Jeg afslutter med en opfordring og mit sikre vidnesbyrd. Jeg opfordrer jer til mere fuldt ud, at det efterleve ordene, der også ofte bliver sunget af vores primære børn, ord som jeg er sikker på, at de kender. Lyt nu, lyt nu. Ånden vil hviske. Lyt nu, lyt nu. Til den sagte røst. Mine kære brødre og søstre, gamle og unge, jeg bærer mit vidnesbyrd om den herlige eksistens af de guddommelige væsener, der udgør guddommen. Gud Faderen, Jesus Kristus og Helligånden. Jeg bærer vidnesbyrd om, at et af de privilegier, vi nyder som sidstdags hellige, der lever i tidernes fylde, er Helligåndens gaven. Jeg ved, at Helligånden hjælper og vil hjælpe jer. Jeg tilføjer også mit særlige vidne om Jesus Kristus og hans rolle som vor frelser og forløser og om Gud som vor himmelske fader. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg taler til jer, den opvoksende generation, unge og unge voksne, enlige og gifte, I, der er de kommende ledere i kirken. Med al den ugudelighed, kaos, frygt og forvirring, der findes i verden dag, taler jeg til jer med tydelighed om storslåetheden og velsignelsen ved at lære Gud at kende. Jesus Kristus underviste i mange sandheder, der forklarer faderens plan for lykke og for jeres plads i den. Jeg vil fokusere på to af dem, for at hjælpe jer til at forstå jeres identitet som et Guds barn, og til at kende jeres formål i dette liv. For det første, for således elskede Gud verden, at han gav sin indborne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og for det andet, og det er det evige liv, at I kender ham, dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Hav disse sandheder i jeres tanker, for de forklarer hvorfor, mens jeg vil forsøge at beskrive, hvordan I og alle os andre kan lære Gud at kende. Mine unge venner, vi kan begynde at lære Gud at kende gennem bøn. Den 27. april 1829 begyndte den 22-årige Oliver Cowdery at arbejde som skriver for den 23-årige Joseph Smith. De var unge, ligesom jer. Oliver bad om bekræftelse fra Gud vedrørende genoprettelsen og sin rolle i den. Som svar modtog han følgende åbenbaring. Se, du ved, at du har adspurgt mig, og jeg oplyste dit sind. Ja, jeg fortæller dig det, for at du kan vide, at der ikke er nogen anden end Gud, der kender dine tanker og dit hjertes hensigter. Hvis du ønsker et yderligere vidnesbyrd, så læg dig den nat på sinde, da du råbte til mig i hjertet. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen. Hvad større vidnesbyrd kan du få end et fra Gud? Når I beder med tro, vil I mærke Guds kærlighed, når hans ånd taler til jeres sjæl. Uanset hvor alene eller usikre I til tider kan følge jer, så er I ikke alene i denne verden. Gud kender jer personligt. Når I beder, vil I lære ham at kende. Kend ham gennem skrifter. Når I studerer skrifterne, vil I ikke blot lære om frelseren, men I kan faktisk komme til at kende frelseren. I april 1985 talte Bruce R. McConkie ved generalkonferencen blot 13 dage før han døde. Han afsluttede med dette vidnesbyrd. Jeg er et af hans vidner, og en af de kommende dage skal jeg mærke navlegaben i hans hænder og fødder, og jeg skal bade hans fødder med mine tårer. Men jeg vil ikke vide med større sikkerhed, end jeg gør nu, at han er Guds almægtige søn, at han er vores frelse og forløser, og at frelse kommer i og ved hans forsonende blod, og på ingen anden måde. De af os, der hørte Elder Bruce McConkie tale den dag, har aldrig glemt, hvordan vi følte. Da han begyndte sin tale, fortalte han, hvorfor hans vidnesbyrd var så stærkt. Han sagde, når jeg taler om alt dette vidunderlige, anvender jeg mine egne ord, selvom I måske tror, at det er skriftens ord. Det er sandt, at de først blev udtalt af andre, men de er nu mine. For Guds Helligånd har båret vidnesbyrd for mig om, at de er sande, og det er nu, som om havde Herren åbenbart dem for mig for allerførste gang. Jeg har derved hørt hans røst og kender hans ord. Når I studerer og grunder over skrifterne, så vil I også høre Guds røst, kende hans ord og lære det ham at kende. Gud vil åbenbare sine evige sandheder til jer personligt. Disse læresætninger og principper vil blive en del af, hvem I er, og de vil strømme ud fra selve jeres sjæl. Udover personligt studium er det vigtigt at studere skrifterne som familie. I vores hjem ønskede vi, at vores børn skulle lære at genkende åndens røst. Vi tror, at det skete, da vi hver dag som familie studerede Mormons bog. Vores vidnesbyrd blev styrket, mens vi talte om hellige sandheder. Skriftstudium blev en kanal, hvor igennem ånden kunne give hver af os en skræddersyet vejledning. Når I dagligt studerer skrifterne, alene og med jeres familie, så vil I lære at genkende åndens røst og vil lære Gud at kende. Udover at bede og studere skrifterne, skal vi også gøre hans vilje. Frelseren er vort fuldkomne eksempel, han sagde, for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Da den opstandende frelser viste sig for nefitterne, sagde han, se, jeg er verdens lys og liv, jeg har drukket af den bitre bæger, som faderen har givet mig, og har herliggjort faderen ved at påtage mig verdens synder, hvorved jeg har underkastet mig faderens vilje i alt fra begyndelsen. I og jeg gør faderens vilje ved at ære vores pagter, adlyde befalingerne og tjene Gud og vores næste. Min hustru Rhonda og jeg har forældre, der er helt almindelige mennesker. Sikkert meget distant som jeres forældre, men én ting, som jeg elsker med vores forældre, er, at de har viet deres liv til at tjene Gud, og de lærte også at gøre det samme. Da Rondas forældre havde været gift i blot 2 år, blev hendes 23-årige far kaldet til at tage på fuldtidsmission. Han forlod sin unge hustru og deres 2-årige datter. Derpå blev hans hustru kaldet til at tjene sammen med ham de sidste 7 måneder på hans mission, mens de efterlod deres datter hos slægtninge. Nogle få år senere havde de 4 børn og flyttede til Missoula i Montana, så hendes far kunne gå på universitetet. De havde dog kun været der et par måneder, da præsident Spencer W. Kimball, altså Mark E. Petersen, kaldte min svigerfar til at være den første præsident i den nyligt dannede Missoula-stav. Han var kun 34. Ideen om universitetet blev droppet, og da han søgte at gøre herrens vilje, ikke sin egen. Mine forældre har tjent som tempeltjener i mere end 30 år. Min far, som besejler min mor som ordinansør. De har også været på 5 fuldtidsmissioner i Riverside i Kalifornien, Ulaanbaatar i Mongoliet, Nairobi i Kenya, templet i Nauvoo og templet i Monterey, Mexico. I Mexico arbejdede de hårdt for at lære et nyt sprog, hvad der ikke var let, når man er 80 år gammel. Men de søgte at gøre Herrens vilje, snarere end at forfølge deres egne ønsker i livet. Til alle sådanne trofaste sidste dages hellige rundt omkring i hele verden, gentager jeg de ord, der blev talt af Herren til profeten Nefi. Velsignet er du for det, som du har gjort med utrættelighed, for du har ikke søgt at redde dit eget liv, men har søgt min vilje og at holde mine befalinger. Når vi søger at gøre Herrens vilje ved trofast at tjene ham og vores medmennesker, så kan vi mærke hans godkendelse og virkelig lære ham at kende. For frelseren fortæller os, at den allerbedste måde at lære Gud at kende på, er ved at blive ligestand som ham. Han sagde, hvad slags mænd burde I derfor være? Sandelig siger jeg til jer, ligesom jeg er. Værdighed er afgørende for at blive ligesom ham. Han befalede, helliggør jer. Ja, gør hjertet rent og rens hænderne, så jeg kan gøre jer rene. Når vi begynder at gå på stien til at blive mere som ham, omvender vi os, og vi modtager hans tilgivelse, og han renser vores sjæl. For at hjælpe os, når vi arbejder os fremad mod faderen, har Herren givet os dette løfte. Hver sjæl, der aflægger sine synder og kommer til mig og påkalder mit navn og adlyder min røst og holder mine befalinger, skal se mit ansigt og vide, at jeg er. Frelseren vil gennem vores tro på sit sonoffer rense os, helbrede os og gøre os i stand til at kende ham ved at blive ligesom ham. Mormon underviste, bed til faderen med hjertets hele styrke, så I kan blive Guds sønner og døtre, så vi, når han viser sig, vil være som ham. Når vi stræber efter at blive som Gud, kan han gøre os til mere, end vi nogensinde selv kunne. For at hjælpe os i vores stræben, har Gud givet os rollemodeller og mentorer. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg føler for en af mine ældste, Neela Maxwell. Han søgte altid efter at underkaste sig faderens vilje i sine bestræbelser på at blive ligesom Gud. For mere end 20 år siden delte han sine følelser med mig, lige efter at han blev diagnosticeret med cancer. Han sagde, jeg vil være med på holdet, på denne side af sløret, eller den anden side. Jeg vil ikke sidde på bænken. Jeg vil spille med i kampen. I de næste par uger var han tilbageholdende med at bede Gud om at helbrede sig. Han ønskede blot at gøre Guds vilje. Hans hustru Colleen påpegede, at Jesus' første ord i Getsemane var, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Først derefter sagde frelseren, dog, ikke som jeg vil, men som du vil. Hun tilskyndede ældste Maxwell til at følge frelserens eksempel og bede om hjælp, og derpå underkaste sig Guds vilje, hvilket han gjorde. Efter at have gennemgået forskellige omfattende og invaliderende behandlinger, var han helt aldeles tilbage i spillet. Han tjente i yderligere 7 år. I de følgende år havde jeg forskellige opgaver sammen med ham. Jeg følte hans venlighed, barmhjertighed, kærlighed. Jeg bevidnede hans øgede åndelige forædling gennem hans konstante lidelse og fortsatte tjeneste, mens han stræbte efter at blive ligesom frelseren. Den ultimative rollemodel og mentor, som er tilgængelig for os alle, vores Herre og Frelser, Jesus Kristus, som sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kom så og følg mig. Mine unge brødre og søstre, at lære Gud at kende er et projekt, der varer livet ud. Og dette er det evige liv, at vi kender den eneste sande Gud og ham, som Jesus Kristus har udsendt, Jesus Kristus. Skal vi så ikke gå videre, hvad angår så stor en sag? Fat mod, mine unge venner, og videre frem til sejr. Gud kender jer, og indbyder jer til at kende ham. Bed til faderen, studer skrifterne. Søg efter at gøre Guds vilje, og stræb efter at blive ligesom frelseren og følg retskaffende mentorer. Når I gør det, så vil I lære Gud og Jesus Kristus at kende, og I vil arve evigt liv. Det er min invitation til jer, som et ordineret specielt vidne om dem. De lever. De elsker jer. Det vil jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mens jeg for flere år siden tjente som seminarlærer, hørte jeg en af mine kollegaer bede hans elever om at tænke over følgende spørgsmål. Hvis I havde levet på frelserens tid, hvorfor tror I så, at I ville have fulgt ham som en af hans disciple? De kom frem til, at de, der følger frelseren i dag, og stræber efter at blive hans disciple, sikkert også ville have gjort det dengang. Jeg har siden da reflekteret over spørgsmålet og deres konklusion. Jeg tænker ofte over, hvordan jeg ville have følt, hvis jeg hørte frelseren selv, da han sagde følgende i bjergprædiken. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Så lad jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Kan I forestille jer, hvad I vil føle, hvis I hørte frelserens røst? Vi behøver faktisk ikke at forestille os det. Det er blevet en konstant oplevelse for os at høre Herrens røst. Fordi når vi hører hans tjeneres røst, er det det samme. I 1838 erklærede Herren, ligesom budskabet i bjergprædiken, følgende gennem profeten Joseph Smith. For således skal min kirke kaldes i de sidste dage, nemlig Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Sandelig siger jeg til jer alle, rejs jer og lad jeres lys skinne, så jeres lys må blive et banner for folkeslagene. Vore dage er så specielle, at de endda blev vist i et syn for profeten Esajas. Også han så og profeterede om dagen for genoprettelsen af Jesu Kristi kirke og dens formål. Han sagde, han rejser et banner for folkene. Han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner. I skriften er et banner noget, folket ville samles omkring som en enhed om et formål. I fordums tid fungerede et banner som et samlingssted for soldater i kamp. Symbolsk er Mormons bog og den genoprettede Jesu Kristi kirke banner for alle folkeslag. Et af de største banner i disse sidste dage er uden tvivl denne storslåede generalkonference, hvor det store værk og vores himmelske faders plan for at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket fortsat forkyndes. Den konstante afholdelse af generalkonferencen er et af de største vidnesbyrd om det faktum, at vi som sidstdags hellige tror på alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige. Hvad har Herren så åbenbaret gennem præsident Monson, så vi skal fortsætte med at gøre, så vores lys kan være et banner for folkeslagene? Hvad er vigtigt at gøre i dette fantastiske øjeblik med at opbygge Sion og Israels indsamling? Herren har altid åbenbart sin vilje for os, linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der. Derfor skal vi ikke være overrasket over det, som kan virke som små ting, på grund af deres enkle og gentagende natur. For Herren har allerede fortalt os, at velsignet er de, der lytter til mine forskrifter og låner øre til mit råd. For de skal lære visdom, for til den, der modtager, vil jeg give mere. Jeg bærer vidensbyrd om, at linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der, og ved at lytte til vores leders røst, vil vi have olie til vores lamper. Og det vil gøre os i stand til at give lys til andre, sådan som Herren har befalet os. Mens der er meget, vi kan gøre for at være et lys og et banner for andre, vil jeg gerne fokusere på de tre følgende. Hold sabbaten hellig. Fremskynd arbejdet med frelse på begge sider af sløret. Og undervisning på frelserens måde. Lyset, vi taler om, kommer fra den hengivenhed, vi giver overholdelsen af sabbaten i kirken, såvel som derhjemme. Det er det lys, der vokser, når vi holder os selv uplettet af verden. Det er det lys, der kommer af at bringe vores sakramenter som et offer på hans hellige dag. Og af at vise den højeste vores hengivenhed, hvilket alle sammen gør os i stand til at have hans ånd hos os. Det er det lys, der vokser og bliver synligt, når vi vender tilbage med den følelse af tilgivelse, som præsident Henry B. Eyring talte om ved sidste oktoberkonference, da han sagde, jeg citerer, at alle de velsignelser, vi kan tælle, er langt den største, den følelse af tilgivelse, der kommer, når vi tager nadveren. Vi vil føle større kærlighed til og påskyndelse for frelseren, hvis uendelig offer muliggjorde, at vi kan blive renset for synd. Citat slut. Når vi holder sabbatsdagen hellig og tager nadveren, bliver vi ikke kun rene, men vores lys bliver også stærkere. Vores lys vokser også, når vi dedikerer helliger tid til at finde navne på vores forfædre, tager deres navne til templet og lærer vores familie og andre at gøre det samme. Denne hellige tempeltjeneste og slægtsforskning, som vi deler med de hellige på begge sider af sløret, går frem mere end nogensinde tidligere, når Herrens templer bliver bygget. Nu, når templet har særlige tider afsat til familiegrupper, der kommer med deres egne familienavne, har min hustru og jeg haft dejlige oplevelser, når vi har tjent i templet sammen med vores børn og børnebørn. Når vi finder navne og tager dem til templet og lærer andre at gøre det samme, vil vi sammen skinne som et banner. At lære at undervise, som frelseren underviste, er en anden måde, hvorpå vi kan rejse os og skinne. Jeg fryder mig med alle, der lærer, hvordan man underviser på frelserens måde. Lad mig læse fra omslaget til det nye undervisningshæfte. Målet for hver eneste lærer i evangeliet, hver eneste forælder, hver eneste formelt kaldet lærer, hver eneste hjemme- og besøgslærer, og hver eneste kristi disciple, er at undervise evangeliets rene lærer ved ånden, for at hjælpe Guds børn med at opbygge deres tro på frelseren og blive mere som ham. Lige nu er der tusinder af trofaste lærere, der holder et lys oppe, når de lærer, hvordan man underviser på frelserens måde. I denne sammenhæng er det nye lærerrådsmøde en måde at rejse sig og skinne på, når elever samles omkring Kristi lærers banner, for nøglen til at undervise, som frelseren underviste, er at leve, som frelseren levede. Når vi alle underviser og lærer på frelserens måde, og bliver mere som ham, skinner vores lys stærkere, og kan ikke skjules, og bliver et banner for dem, der søger efter frelserens lys. Kære brødre og søstre, vi bør ikke, og vi må ikke skjule vores lys. Og frelser befaler os at lade vores lys skinne som en by, der ligger på et bjerg, eller som et lys på en stage. Når vi gør det, vil vi herliggøre vores Fader i himlen. Frelserens evangelium og hans genoprettede kirke giver os mange muligheder for, at vores lys kan være en del af det store banner for folkeslagene. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er det lys, som vi må afspejle i Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, at the conclusion of this conference.
Her ved afslutningen af konferencen takker vi oprigtigt alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, som har talt, alle dem, der har stået for den opløftende musik. Vi er taknemmelige for ånden, som vi har følt, den tro, der former os, og velsignelsen ved at have en levende profet, ja, vores elskede præsident Thomas S. Monson. Ved afslutningen af denne konference siger vi tak for jeres bønner og indsats, og vi efterlader vores dybfyldte kærlighed og velsignelser hos hver enkelt af jer. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste Quinton L. Cook fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret denne konference ved at synge, så sikrer en grundvold. Ældste Markus A. Aidoukaitis fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er forbi.
Det har været en pragtfuld generalkonference. Vi er i sandhed blevet opbygget. Hvis der er et overordnet formål med generalkonferencen, så er det at opbygge tro på Gud Faderen og på vores frelser, Herren Jesus Kristus. Min tale vil omhandle grundlaget for den tro. Det personlige grundlag bliver, som så meget andet, der er værd at stræbe efter, almindeligvis bygget langsomt op, et lag på lag, en erfaring, en udfordring, et tilbageslag, en succes ad gang. En meget skattet fysisk erfaring er et lille barns første skridt. Det er pragtfuldt at se på. Det er skønne ansigtsudtryk. En kombination af beslutsomhed, glæde, overraskelse og succes er virkelig en skelsættende begivenhed. I vores familie er der en begivenhed af tilsvarende art, der skiller sig ud. Da vores yngste søn var 4 år gammel, trådte han dag glædestrålende ind ad døren og erklærede med stolthed for hele familien. Jeg kan gøre alting nu. Jeg kan snøre, jeg kan cykle, og jeg kan lyne. Vi vidste, at han fortalte os, at han kunne binde sin snørebånd, at han kunne cykle på sin trehjulede cykel, og at han selv kunne lytte sin jakke op. Vi grinede alle sammen, men vi forstod, at det var en skelsættende ting for ham. Han troede, at han var nået i mål og var blevet stor nu. Fysisk, mentalt og åndelig udvikling har meget til fælles. Fysisk udvikling er meget let at få øje på. Vi begynder med små babyskridt og går fremad dag for dag, år for år, og vokser og udvikler os i retning af vores fuldvoksende fysiske statur. Den varierer fra person til person. Når vi ser en stor atletisk eller musikalsk præsentation, siger vi ofte, at den person er meget begavet, hvilket almindeligvis er sandt. Men den præstation er baseret på års forberedelser og øvelser. En velkommen forfatter, Malcolm Gladwell, har kaldt det 10.000 timers reglen. Forskere har fastslået, at det er den mængde øvelse, der er nødvendig i sport, musik, akademisk indsigt, specialiseret arbejdsfærdighed, ekspertise inden for medicin eller jura, etc. En af disse forskere fastslår, at 10.000 timers øvelse er nødvendigt på et hvert område for at opnå det niveau af beherskelse, der er forbundet med at være ekspert i verdensklasse. De fleste mennesker erkender, at en sådan forberedelse og øvelse er afgørende for at toppe fysisk og mentalt. Uheldigvis lægges der i en stadig mere sekulariseret verden mindre vægt på den grad af åndelig udvikling, der er nødvendig for at blive mere kristuslignende og opbygge det grundlag, der fører til vedvarende tro. Vi har en tendens til at fremhæve øjeblikke af sublim åndelig forståelse. Det er dyrebare øjeblikke, hvor vi ved, at Helligånden har indgydt noget særligt åndeligt indsigt i vores hjerte. Vi nyder disse øjeblikke, og de skal på ingen måde nedtones. Men når det gælder vedvarende tro og at have Helligåndens konstante ledsagelse, findes der ingen erstatning for personlig religiøs efterlevelse, der kan sammenlignes med fysisk og mental udvikling. Vi bør bygge videre på disse oplevelser, som samtidig svarer til barnets første skridt. Vi gør det ved at forpligte os til at komme til hellige nadvermøder, studere skriften, bede og tjene vores kaldelser. I en nekrolog for en far til 13 børn, som jeg så for nylig, stod der, at hans trofaste daglige bønner og skriftstudium havde påvirket hans børn dybt og givet dem en urokkelig grundvold at tro på Herren Jesus Kristus. Da jeg var 15 år gammel, havde jeg en oplevelse, der blev skelsættende for mig. Min trofaste mor havde tabert forsøgt at hjælpe mig med at etablere grundlaget for tro i mit liv. Jeg kom til nadvermødet, præmier og sidenhen unge mænd, seminarer. Jeg havde læst Mormons bog, og jeg bad altid bedt mine bønner. På det tidspunkt skete der det dramatiske, at min elskede storebror overvejede at tage på mission. Min dejlige far, der ikke kom så meget i kirken, ville gerne have, at min storebror fortsatte sin uddannelse og lod være med at tage på mission. Det blev genstand for en ordstrid. I en bemærkelsesværdig diskussion med min bror, der var 5 år ældre end mig, og som ledte samtalen, konkluderede vi, at hans beslutning om at tage på mission afhang af 3 ting. For det første var Jesus Kristus guddommelig. For det andet var Mormons bog sand. Og for det tredje var Joseph Smith genoprettelsens profet. Da jeg den aften bad oprigtigt, bekræftede ånden sandheden af de 3 spørgsmål for mig. Jeg fik også den forståelse af, at næsten hver beslutning, jeg ville komme til at træffe resten af mit liv, ville være baseret på svaret på disse 3 spørgsmål. Jeg indså især, at tro på Herren Jesus Kristus var afgørende. Når jeg ser tilbage, ser jeg, at det primært takket være min mors indsats, var grundlaget på plads for mig, så jeg kunne modtage den åndelige bekræftelse den aften. Min bror, der allerede havde set vidnesbyrd, træffede beslutning om at tage på mission, og vandt i sidste ende også min fars støtte. Åndelig vejledning modtages, når vi har behov for den i Herrens tid og overensstemmelse med hans vilje. Mormons bog endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus er et fremragende eksempel. Jeg så for nylig en første udgave af Mormons bog. Joseph Smith færdiggjorde oversættelsen af den, da han var 23. Vi ved noget om processen og de redskaber, han brugte til at oversætte det. I denne første udgave fra 1830 tilføjede Joseph Smith et kort forord, der ganske enkelt og tydeligt erklærede, at den var oversat ved Guds gave og kraft. Hvad med hjælpemidlerne til oversættelsen? Urim og Thummim, seerstenene. Var de afgørende, eller svarede de til støttehjulet på en cykel, indtil Joseph havde den fornedne tro til at modtage mere direkte åbenbaring? Akkurat ligesom gentagelse og en vedholdende indsats er nødvendig for at opnå en vis fysisk og mental kapacitet, gør det samme sig gældende i åndelige anliggender. Husk, at profeten Joseph fik besøg af den samme person, Moroni, der overbragte præcis det samme budskab 4 gange, for at forberede ham til at modtage pladerne. Jeg tror, at ugentlig deltagelse i de hellige nadvermøder har nogle åndelige indvirkninger, vi ikke helt forstår. At granske skriften regelmæssigt, frem for at læse dem lejlighedsvis, kan udskifte en overfladisk forståelse med en sublim, livsændrende styrkelse af vores tro. Tro er et princip om kraft. Lad illustrere det. Da jeg var ung missionær, præsenterede en storsået missionspræsident mig på en afgørende måde for en passage i skriften, der findes i Lukas kapitel 8, om en kvinde, der havde lidt af blødning i 12 år, og havde brugt alt, hvad hun ejede på læger, der ikke kunne helbrede hende. Præsident Nielsen nævnte det tidligere. Det har til dags dato forblevet et af mine yndlingsskriftsteder. I husker sikkert, at hun troede, at hvis hun blot kunne røre ved sømmen på frelserens klæder, så ville hun blive helbredt. Da hun gjorde det, blev hun straks helbredt. Frelseren, der gik sammen med sin disciple, sagde, hvem var det, der rørte ved mig? Peter sagde, at alle jo trængte som ham, og de skubbede. Men Jesus sagde, der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig, på engelsk virtue. Det engelske ord, på engelsk er roden til ordet virtue let udlægges som kraft, på spansk og portugisisk og dansk er det oversat som kraft. Men uanset hvad, så frelseren hende, ikke hende. Han havde ikke fokuseret på hendes behov, men hendes tro var en sådan art, at det, at hun rørte ved kvasten på hans krabbe, trak på Guds søns helbredende kraft. Frelseren sagde til hende, datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Jeg har tænkt over denne beretning hele mit voksne liv. Jeg har indset, at vores personlige bønner til en kærlig himmelsk fader i Jesu Kristi navn kan afstedkomme velsignelser i vores liv, der ligger ud over vores fatteevne. Grundlaget for tro, den slags tro, som denne kvinde udviste, bør være vores hjertes største ønske. Men det første grundlag for tro, selv med åndelig bekræftelse, betyder ikke, at vi ikke vil møde udfordringer. Omvendelse til evangeliet betyder ikke, at alle vores problemer vil blive løst. Kirkens tidlige historie og optegnede åbenbaringer i lærepagter indeholder fremragende eksempler på etablering af grundlaget for tro og på at håndtere de omskiftelser og udfordringer, der rammer alle. Færdiggørelsen af templet i Kirtland var fundamental betydning for hele kirken. Den blev ledsaget af åndelige tilkendegivelser, doktrinære åbenbaringer og gengivelse af væsentlige nøgler til den nedre etablering af kirken. Ligesom de oprindelige apostle på pinsedagen oplevede mange medlemmer storslåede åndelige tilkendegivelser i forbindelse med indvielsen af templet i Kirtland. Men ligesom i vores liv, betyder det ikke, at de ikke ville løbe ind i udfordringer eller modgang i deres videre færd. Disse tidlige medlemmer var intet andet om, at en økonomisk krise på det amerikanske finansmarked, panikken i 37, ville prøve deres sjæl til det inderste. Et eksempel på de udfordringer, der knyttede sig til denne finanskilde, oplevede ældste Parley P. Pratt, en af de store ledere i genoprettelsen. Han var medlem af de 12 apostles kor. Tidligere i året 1837 døde hans kære hustru Thankful, efter at have født deres første barn. Parley og Thankful havde været gift i næsten 10 år, og hendes død knuste ham. Nogle få måneder siden stod ældste Pratt midt i en af de sværeste tider, kirken har stået i. Midt i den nationale krise havde lokale økonomiske udfordringer, heriblandt spekulationer i jord og vanskeligheder i en økonomisk institution, der var grundlagt af kirken, af Joseph Smith og andre kirkeledere, skabt mislyd og splid i Kirtland. Kirkelederne traf ikke altid kloge, timelige beslutninger på deres personlige plan. Parley led alvorlige økonomiske tab og var en tid fjendtlig stemt mod profeten Joseph. Han skrev en svinende kritik af Joseph og talte åbenlyst mod ham fra talerstolen. På samme tid sagde Parley, at han stadig troede på mormons bog og lære pagter. Ældste Pratt havde mistet sin kone, sin jord og sit hjem. Og uden at fortælle Joseph, det tog Parley afsted mod Mosiri. På vejen der tilstødte han uventet ind i apostlene Thomas B. Mass og David Patton, som var på vej tilbage til Kirtland. De følte et stærkt behov for at få genoprettet harmonien i quorumet og overtalte Parley til at vende tilbage med dem. Han indså, at ingen havde mistet mere end Joseph Smith og hans familie. Parley opsøgte profeten, græd og indrømmede, at det, han havde gjort, var forkert. I månederne efter sin hustrus død havde Parley været under en mørk sky og havde været overvældet af frygt og frustration. Joseph, der selv vidste, hvad det ville sige at kæmpe mod modstand og fristelse, tilgav glædelig Parley. Han bad for ham og velsignede ham. Parley og de andre, der forblev trofaste, fik gavn af udfordringen i Kirtland. De gik frem i visdom og blev mere ædle og dydige. Det blev en del af deres grundlag for tro. Modgang bør ikke anses for Herrens ugunst eller tilbageholdelse af hans velsignelser. Modsætning i alt er en del af smelterens ild, der forbereder os til vores evige himmelske skæbne. Da profeten Joseph sad i Liberty-fængslet, beskrev Herrens ord til ham alle slags udfordringer, heriblandt prøvelser og falske beskyldninger, og sluttede således: hvis selve helvedes gab åbner sig vidt for at opsluge dig, der skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og skal blive til gavn for dig. Menneskesønnen steg ned under alt dem alle. Er du større end ham? I denne vejledning til Joseph Smith gjorde Herren det også klart, at hans dage var kendte og ikke ville blive færre. Herren afsluttede: frygt derfor ikke, hvad mennesket kan gøre, for Gud vil være med dig for evigt og altid. Hvilke velsignelser er der ved at tro? Hvad udretter tro? Næsten endeløs. Vores synder kan tilgives gennem tro på Kristus. Hvem som helst, der har tro, kan nyde fællesskab med Helligånden. Frelse kommer ved at tro på Kristi navn. Vi modtager styrke i overensstemmelse med vores tro på Kristus. Ingen træder ind i Herrens hvile, undtagen de, der har vasket deres klæder hvide i Kristi blod på grund af deres tro. Bønner besvares i forhold til vores tro. Uden tro blandt menneskerne kan Gud ikke udføre noget mirakel blandt dem. I den sidste ende er vores tro på Jesus Kristus det afgørende grundlag for vores evige frelse og opholdelse. Som Helaman lærte sine sønner: husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Jesus, som er Kristus Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold, som er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå menneskerne, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Jeg er taknemmelig for den styrkelse af grundlaget for tro, der har fundet sted ved denne konference. Det er min bøn, at vi vil frembringe de ofre og den ydmyghed, der er nødvendig for at styrke grundlaget for vores tro på Herren Jesus Kristus. Om ham bærer jeg mit sikre vidnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Dear Heavenly Father,
kære himmelske fader, ved afslutningen af denne vidunderlige konference, bøjer vi vores hoveder for dig i stor taknemmelighed for den store udgang af tro, som vi har set her i dag. Vi takker dig for det store velsignelser, vi har modtaget, som vi har kunnet modtage både her og forskellige steder i verden. Vi er blevet opløftet og styrket i tro, så vi kan fortsætte og overvinde de vanskeligheder, vi bliver udsat for i verden, og som er beskrevet. Vi takker dig, Fader, for et vidunderligt evangelium. Vi takker dig for levende profet, specielt præsten Monsen, for hans lederskab. Vi takker dig, Fader, for skrifterne, for Mormons bog, for magten i præstømmet, de frelsende ordinancer, templerne, de nye templer, der blev annonceret i dag. Og især, Fader, takker vi derfor vores Herre Jesus Kristus for hans forsonende offer, fordi han er vores frelser og vores mester, som vi tjener. Giv os, Fader, styrke, at vi nu kan gå ud og ikke glemme de belæringer, vi har modtaget, ønsket om at omvende os og gøre, hvad der er rigtigt, og forbedre os ved at gøre vores svagheder til styrke. Og må vi mødes igen snart, det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of the Church.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke Sidstags Allé. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne transmission er en public service for Bonneville Distribution. I hver gengivelse, optagelse og transkription af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.